Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmittimus
Laudum Celebrationem.
Officium de sabbato hebdomade prime psalterii.
Canit chorus religiosorum ex ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, monasterio Romea apud Termas, et chorus Regina Pacis.
Deus in adiutorium meum in tempe. Domine ad adiuvandum.
Dami intellectum,
scrutabur Domine legem tuum. Cantemus Domino gloriosae.
Cantemus Domino gloriosae in magnificatus.
Et ascensorem benedicit in mare.
Fortitudo mea et clamor meum laudimus, et factus est mihi in salute.
Iste Deus meus et glorificabor eum. Deus Patris me est exaltabor eum. In spiritu furoris tuae congregate sunt aves, et in tuta gerunda fluens. Coagulate sunt abis in medio mare.
Dixit inimicus persecutor comprehendo, dividat spolia in premitur anima
Evaginabur gladium meum, inter fici et reos manus mea.
Lavi spiritus tuos et opera in Deus mare, suppressi sunt quasi in locum in omnis preventibus.
Qui similis tu intis, Domine, tui magnificus in sanctitate. Terminibis atque laudabilis facies mirabilia.
Ex sentis imanum tuam devoravit austera, dux tu est in misericordia tua paura quam redemisi.
E portasti eum fortitudine tua ad habitatum sanctum tuum.
Introduce Zeus et cantabis in pantere dignitatis tua, firmissimo habitabulo tuo quod operatus est omnium.
Sanctuario Domine quod firmaverunt manus Dominus regnavit in aeternum et ultra.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Cantemus Domino gloriosae.
Laudate Dominum omnes gentes.
Laudate Dominum omnes gentes.
Cum laudate Deum omnes populi.
Et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Laudate
reading from the second letter of Peter. Brothers and sisters, you have been called and chosen. Work all the harder to justify it by good deeds. If you do all these things, there is no danger that you will ever fall away. In this way, you will be granted admittance to the eternal kingdom of our Lord and Saviour, Jesus Christ.
Adam, Ciencia, Salute, Stabilius, Irrevisibus, per discera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens exalto. Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Illuminare
Benedicamus Christum, qui voluit per omnia fratribus similari, ut misericors fieret et fidelis pontifex ad Deum, eum rogemus dicentes, dilectionis tue thesauros nobis largire, Domine.
Dilectionis tue thesauros nobis largire, Domine.
You have enlightened us in baptism. We consecrate our day to you.
Dilectionis tue, thesauros, nobis largire, Domine.
Fill us with praise of you today. May we take your word with us wherever we go.
Dilectionis tue, thesauros, nobis largire, Domine.
Teach us to respond to your word like Mary our mother. May your word be fruitful in us.
Dilectionis tue, thesauros, nobis largire, Domine.
Give us courage when things go wrong. Strengthen us with faith in you, with hope in your promises, and with love of your will.
Dilectionis tue, thesauros, nobis largire, Domine.
Pater nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Corda nostra quesumus Domine, resurrectionis splendor illustret, quo mortis tenebris carere valeamus, et ad claritatem perveniamus aeternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.
Thank you. Thank you.